galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha abrilna waa 24 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a dhibaatada ka dhalatay abaaraha ka taagan deegaano hoostaga degmada Hobyo, caruurna ay ugu geeriyoodeen.
naxdintii ugu dareed waxay ahayd shalay nin miskiina oo xalaytusay magaalada gudaha Hobyo gaari gacan ku wada oo 68 neef ay mar keliya ka dhimatay. Sidoo kale qoys waxaa jira degan meesha Yaarribaad oo isna 400 neef ay dhaaftay saddexda maalmood ugu dambeysa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madaxa taliska dhexe ee Mareykanka Afrika oo sheegay in qayb ahaan abaaraha Soomaaliya ay sabab u yihiin soo laabashada burcad badeedda.
There have in the last month been 4, 5, maybe 6 piracy attacks here in the region.
Bishii la soo dhaafay waxaa dhacay 4, 5 ama 6 weerar oo ay burcad badeeddu qaadeen. sababta keenaysa ee aannu aragnayna waa abaarta iyo macaluusha doonyaha la qafaashay. qaarkood waxaa lagala degay waxoogaa raashin ah.
sidoo kale waxaannu idiin haynaa qodobo ay ka mid yihiin Al-Shabaab oo xukun dil ah lagu fuliyey xubno ka mida magaalada Baydhabo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin gaar ah oo aannu dib ugu eegayno qaraxii dayuuraddii Dalo Airlines iyo kaalinta ay ka qaadatay in Mareykanka iyo Britain ay u cuskadaan mamnuucista kombyuutarada dayuuradaha ka imanaya dalalka qaar.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii waxbarashada, ciyaaraha iyo xubintii dooda gaaban. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii shaacinin waxa uu ku tegay waddanka Afghanistan si ugula xaajoodo hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa milatariga xaaladda ammaane dalkaasi. Mattis ayaa lagu wadaa in ay kulmaan banduulaha ciidamada caalamiga ee Afghanistan General Nicholson, madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani iyo saraakiil kale oo sare. booqashada xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa imaaneysa maalmo kadib markii ay 10 mintidiinta kooxda Talabaana ay ku dileen saldhigga milatariga ah ee waddankaasi Afghanistan ugu yaraana 140 askari, kaasi oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee soo mara saldhig militari oo Afghanistan ay leedahay muddo 16 sanadooda. mintidiinta ayaa markii ay imaanayeen saldhiggaasi ciidamada qaranka ee Afghanistan oo ku yaala Mazar Sharif waxay xirayeen dharka ciidamada. jeneraal Maxamed Radmanesh oo u hadlayay wasaaradda difaaca ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in mintidiinta loo ogolaaday inay gudaha u soo galaan saldhiggaasi iyagoo aan si aada oo habboon loo baarin kadib markii ay sheegeen inay u baahan yihiin daryeel degdeg ah iyagoo gaari ku watay qof dhiig daboolay. kooxda Talabaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo dowladda Afghanistan ay sheegtay inay baarayso.
natiijooyin hordhaca oo kasoo baxay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalka Faransiiska wareegeedii hore ayaa muujinaysa in musharaxa xisbiga qadka dhexe ee bidixda Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee soo galootiga kasoo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya ee doorashada dalkaasi oo dhici doonta 2 toddobaad gudahood, taasoo dadka siyaasadda faaqidaha ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariirkii siyaasadeed ee Faransiiska. waxaa markii ugu horreysay taariikhda ee Faransiiska casriga oo xilka madaxtinimada qabto musharax ka socda xisbi aan ahayn kuwii dhaqan ahaan looga bartay, taasoo muujinaysa isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadihii saldhigga u ahaa dalkaasi. waxaana hannaankan cusubi uu go'aan ka gaari doonaa haddii Faransiisku ay kasii mid ahaanayaan midooda Yurub iyo haddii ay raacayaan waddadii ay raacday Britain oo ka baxday midooda Yurub iyo Mareykanka oo madaxweyne uu ka noqday Donald Trump. sida ay muujinayso natiijada hordhaca ee lasoo gudbiyana, Macron ayaa haysta 23.8% boqolkiiba halka Le Pen ay haysato 21.7%.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa diidmo ama mucaaradada ay kaga imaaneysaa dhanka xisbiga dimuqraatiga isagoo sii wada qorshihiisa uu derbiga kaga dhisayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka si markaasi loo xanibo muhaajiriinta sharci darrada kusoo gelaya dalkan Mareykanka, isagoo sheegay madaxweynaha in qiimaha uu ku kacayo dhismaha derbigaasina laga badbaadinayo aan idhaahday qarashka ku baxaya dhismaha xeyndaabka ayaa ah mid markaasi ugu horreeya ee aqalka caada uu la yeelanayo sharci dejiyaasha si markaasi looga fogaado qayb ahaan in howlihii dowladda ay istaagaan dhammaadka toddobaadkan. dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda ciidamada ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dila waxa ay ku fulisay afar ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo hore loogu soo qabtay in ay ka dambeeyeen qaraxii mataanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadaha Bader iyo Rero ee magaalada Baydhabo 28-kii bishii Februari ee sanadkii tegey. Qaraxdaas oo ku dhinteen 8 ruux, 4 iyo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay xukunkan dilka ku fulisay 4 nin oo maxkamadda ay sanad ka hor ku xukuntay inay ka dambeeyeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee 28-ka bishii Febraayo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 70 ruux kuna dhaawacmeen in ka badan 50 kale. Ragga xukunkan dilka lagu fuliyey oo kala ahaa Siyaad Xasan Faarax, Sharmad Abow Maxamed, Xasan Aadan Mursal iyo Cabdiladiif Macalin Aadan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku eedeysay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, lugna ay ku lahaayeen qaraxyo badan oo dad ay ku dhinteen. Xukunka dilka waxaa ku dhawaaqay dhammaan Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
12-kii bishii 3-aad 2016 abbaaro 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacan ku dhiiglayaasha kale ah. Kow, Xasan Aadan Mursal 23 jir ah, Ina Cibaado Mursal ku dhashay Bakool. 2, Cabdiladiif Macalin Aadan Cabdiraxmaan 32 jir ah, Ina Dowlay Aadan Yare ku dhashay Bay. 3, Siyaad Xasan Faarax 41 jir ah, Ina Mako Hayashiil ku dhashay Jubada Dhexe. 4, Sharmad Aawo Maxamed 39 jir ah, Ina Aamino Shariif Abuukar ku dhashay Bay, kuwaasoo xeerka xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaana ay abaabuleen fuliyeenna qaraxyadii mantaanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadda Bader iyo meel suuq ah oo ka agdhow shirkadda Dahabshiil ee degmada Baydhabo, halkaas oo ay ku naf waayeen 8 ruux oo shacab ah, 45 kalena ay ku dhaawacmeen. Maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka toogashada ahaa.
Qaraxyada mataanaha ahaa oo lagu eedeeyey raggani la toogtay inay ku lug lahaayeen waxay ka mid ahaayeen qaraxyadii ugu saameynta badnaa oo kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha magaalada Baydhabo, iyadoo saameynta qaraxyadaasi oo ka kala dhacay Baar Badar iyo agaarka shirkadda Dahabshiil weli laga dareemayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegaystayaal saamaynta abaarta ka jirta soomaaliya ayaa weli dhibaato ku haysa deegaano ka mida soomaaliya waxaana dhibaato xooggan laga soo sheegayaa deegaanada xeebta ee gobollada dhexe oo caruur ay ugu dhinteen abaarta darteed wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa ka wareystay guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad
naxdintii ugu dareed waxay eed shalay nin miskiina oo waxaa lay tusay magaalada gudaheed hobyo gaari gacan ku wada oo 68 neef ay mar keliya ka dhimatay sidoo kale qoys waxaa jira degan meesha layaa ribaad oo isaguna 400 neef ay dhaaftay saddexda maalmood ugu dambeysa waxaa jira qoys la ii sheegay in yacni ayagana ay dhaaftay 18 neef anigoo socod ku jira oo kormeer ku maraya deegaanka waxaan kula soo kulmay inta u dhexaysa meel la yihaahdo dhulkan ay yihahdeen xeebtan ka sokeysa meesha layaa ximbarwaaqo oo xeeba waxaan la kulmay tiro arya oo dhulka taal oo dhimatay oo ay ka dhasheen tirxi iyo cudurro khatar ah marka wax la fiirsan kara maa
xoogihii ugu dambeeyey aad hilaysaan guddoomiye maxay yihiin marka la fiiriyo xanuunada dadka ee waxyeelada gaarayso iyo dadka xooluhu ay ka dhimanayaan
runtii markaan ku taabto xogta ugu dambeysa aan helayna waxay tahay 3 caruur ayaa ku dhimatay meesha la yihahdo dhulkan xeebta ah waxay u dhinteen oon iyo gaajo u sababay inuu shubanbiyood ku dhaco ilmihii markii waxyar cunaa la siiyey shubanbiyoodka ayayna u dhinteen waxaana sabab u ah abaarta taas markaan kasoo gudbo waxaa jira inka badan ama in ku dhow qiyaasi 10 qofood oo ayagana shubanbiyoodkaas uu soo ritay oo ka imaanaya cuduradaas ka dhashay xoolaha dhintay biyola-aanta iyo kulaylka in loola cararay magaalada gaalkaxyo waayo dhibaatada jirta waxay tahay cisbitaal lagu daweeyo oo dhammaystiran ma ku yaalo magaalada hobyo waa dhibka kaloona haysta ma jirta cid kaloo taa kulaynaysa marka dhibka naysta wuxuu yahay qof haduu xanuunsa ama in gaalkaxe loola cararo ama in cadaada loogu cararo waana labada meel isbitaal loogu dhow marka 10 qofooda noogu dira hadda kuwo kalena inuu soo ritay halis u yahay gurmad loo helin
ma jiraan ilaahay hadda wax gurmado ka maamul ahaan iyo ka deegaan ahaan aada u samayseen dadka dhibaataysan ee xooluhu ay dhaafeen
waxaan maqli jiray cid u maqla ceel uma qodna xaqiiqa waxaa ah annaga gurmadkanagu waaba mid kooban oo aan lagu sifeyn karinba gurmad waxa aan samaynaynaa ma aha wax kafeyn kara dadka awood buu umalimin u gurman waayo annagaa taanada la leecayna marka waxaan qabaa gurmadka ay u baahan yihiin waa mid ka qara ballaaran kan annaga aan geysan karno waa gurmad u baahan si dowli ah si shacbi ah si soomaalinima si ehelnima in loogu gurmado waxaan baaq gaara u diraaya codkayga haddii dhegeysanayaan dadka ku abtirsan deegaanada aan carab ku dhuftay ee dunida daafaheeda ku nool xaq maaha ilmahooda inay biyo cabaan kuwa kalena ay baahi iyo biyo la-aan udhintaan caruurtooda inay cunno cunto kuwa kaletana ay gaaji iyo dehydration udhintaan xaq maaha waxaan leenahay ilaahay waa nagu ciqaabayaa haddaan kusii fiirsano dhibaatada dadka haysta waxaan codsanayaa hadday tahay xukuumad hadday tahay shacab hadday tahay yacni qurbajoog intaba waxaan leeyahay min fadlakum u istaaga oo u gurmada dadkaas meesha aan tilmaanay ilaa inta u dhexaysa dhul kale aan tilmaanay ilaa meel walba aan gacanta ku fiiqnay min fadlakum u istaaga $10 oo qofka ku caawiso waxba kaa dhibi mayso waxaan idinka codsanaynaa haddii soomaalinimo islaalnimo jirto in loo gurmado dadkaas maanta ayaan dare ka weyn ma jirta qof miskiina oo xoolo ka haysa 2 arya ama 200 neef inay mar keliya 100 dhibato haddana 400 inaysa ee maalintaba israacaan calulxumon weyn waxaan codsanaa marka ilmana gaaji u dhimanayn iyo oon oo shubin ugu dhacaya kuwana dharigay la tiicayan xaq maaha
maraan socod ku maray deegaanada qaar waxaa dhibaatada ugu xoogan ahayd wadada waxaa aada u jiray bacad fara badan oo soo rogmaday deegaanada qaarkood suurtagal maaha guddoomiye in gawaari ay tagaan dadkiina halkaa ayay degan yihiin sidee suurtagal ku noqon kartaa in wax lagu gaarsiiyo ama loogu gurmado dadka
gaadiid waxaa jira tegi kale meelaha bacadada waa gawaarida waaweyn ee t m k iyo bjgliyaa haddii gurmad loo soo diraayo haddaba biyo dhaaminta la sameeyo waxaa lagu sameeyaa b g iyo baalka layahda t m ka oo tegi kara meel walba waxaan leenahay gaadiid looma weynaayo haddii loo helo gurmad waana la tegaa meel kas gurmad lala gaari karo uma ku xir baawur yar ma geli kara bacaadada qaarkood laakiin markay noqoto wax lagu gurmanayo oo dadka lagu caawinayo garabkeenaba aan ku qaadnay waa la gaarsiinaha yimaadi
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad oo u waramayay wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
haddaba dhibaatadaasi abaaraha ayaa waxaa kaleeto ay sababeen inay soo noqdaan falalkii burcadbadeednimada ee xeebaha Soomaaliya oo weeraro ay ka dhaceen bishii lasoo dhaafay, sida uu sheegayo madaxa taliska ciidanka ee Mareykanka ee Afrika, General Thomas Waldhauser. Wariyaha Jaafar Kukay ayaa noo soo koobaya.
Saraakiil sarsare oo Mareykanka ayaa sheegay in burcadbadeedda Soomaalidu ay mar kale dib ugu soo laabteen xeebaha dalka, inkastoo ay tilmaameen in weerarada ilaa iyo hadda lagu qaaday duunyaha xamuulka ganacsiga ahi aanay ahayn halis weyn. Weeraradan ayaa yimid kadib shan sano oo nasiino ahayd. Falalka burcadbadeednimada ah waxa ay aad u kobceen intii u dhexaysay sannadihii 2010 ilaa 2012, arrintaasoo keentay in Mareykanka iyo dalal kale ay bilaabaan howlgallo baaxad leh oo burcadbadeedda ka dhana. Wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis, oo ku sugan saldhig military oo Jabuuti ku yaala, ayaa wariyayaasha u sheegay in xataa haddii ay dhibaatada burcadbadeeddu sii lixaadsato, aanay taasi keenaynin in ciidamo tiro badan oo Ameerikaan ahi ay farageliyaan. Shir jaraa'id oo uu la qabtay Jim Mattis ayuu General Thomas Waldhauser, taliyaha hoggaanka Afrika ee ciidamada Mareykanku, ka sheegay in qiyaastii lix weerar ay burcadbadeedda Soomaalida ahi ku qaadeen duunyaha ganacsiga ee liita toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaana u sababeeyey gaajada ka jirta gobolka Geeska Afrika.
There have in the last month been four or five, maybe six piracy attacks here in the region.
Bishii la soo dhaafay waxaa dhacay afar, shan ama lix weerar oo ay burcadbadeeddu qaadeen. Sababta keenaysa ee aanu aragnayna waa abaarta iyo macaluusha duunyaha la qafaashay. Qaarkood waxaa lagala degay waxoogaa raashin ah iyo weliba shidaal. Duunyahaas yaryarina wax ay bartilmaameed faa'iido leh u ahaayeen burcadbadeedda.
Waxa uu sheegay in hadda sidan dhaqsaha ahi aanay duruufuhu ugu ogolaanaynin inay la yimaadaan tallaabooyin adadag oo lagu sugayo ammaanka maraakiibta ganacsiga sidii xilliyadii hore dhacdayba. Taliyaha ciidamada badda Mareykanka Richard Rodriguez, oo madax u ah xogaga milatariga Mareykanka ee Jabuuti ku sugan, ayaa hubanti ka dhigay in weerarada burcadda baddu ay kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyey. Hase yeeshee, waxa uu intaasi raaciyey in ka hortegideedu aanay muhiimad u lahayn ciidamadiisa oo hadda ku howlan la dagaalanka argagixisada iyo kobcinta awoodda ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Burcadbadeedda ayaa horseed u noqotay in xoogag badan iyo maraakiib dagaal biyaha gobolka lasoo tubo. Jaina, oo qayb muhiima ka ah ayaa Jamhuuriyadda Jabuuti ka dhisanaysa saldhig uu ku magacaabay xarunta saadka badda, saraakiisha Mareykankuna waxa ay sheegeen in tallaabadaasi aanay u arkin mid halis ku ah howlgalladooda ka ambaqaada faraysinka uu Mareykanku ku leeyahay Jabuuti. Waxaa jira waddamo kale oo badan oo militarigoodu uu jooga aaggaasi amaba meelo aad ugu dhow saldhigga militariga Mareykanka ee Jabuuti, waxaana dalalkaasi ka mid a Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka iyo Jabaan. Taasina waxa ay ka turjumaysaa muhiimadda uu leeyahay waddanka Jabuuti oo ku yaala dhul ku xiriirsan badda Cas iyo gacanka cadmeed. Mareykanku waxa uu xerada Limone ka maamulaa xogagiisa gobolka jooga, waxaana ka ambaqaada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Ciidamada halkaasi ku suganna waxa ay ku howlan yihiin la dagaalanka argagixisada joogta Soomaaliya iyo goobo kale oo gobolka ah.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobiyey wargeena Jacfar Kukay.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
wareegto ka soo baxda xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta lagu magacaabay guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka. maamulka gobolka Banaadir ayaa ah maamul culayska ugu badan ee dhinaca amniga ah iyo adeegyada bulshada uu saaran yahay marka la barbar dhigo maamulada gobolada kale laakiin wali ma laha maqaam dastuuri ah oo siyaasadeed haddaba dhismaha maamulkan cusub ayaa wariyeyna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla wuxuu ka wareysay gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah Diini Maxamed Diini
maqaamku xameel uu saari lahayay cid danaha reer Muqdisho wakiilka ah oo danahooda u dooda ayaan jirin madaxdu inta badan waxay fiiriyaan culayska siyaasiga ah ee saaran marka waxay noqotay Muqdisho dad gooni amaarta masalixdeeda ama danteeda u difaacaya ama danaheeda u difaacaya ayaan jirin aniga saasi kulli ila taarayeen
waxaad ogtahay in inta badan amankood ahaan goboladu maamulay raaceen marka laga yimaado gobolka Banaadir gobolkan waa caasimadda dawladda federaalka ee degan marka culaysyada gobolkan saaran markaad fiiriso iyo inay wali jahaysan u bixin ma isqaban kareysa
caalamka marka taariikhda dib loo raaco federal systemka adduunka ka jira midalan wadamo badan ayaa federal ah laakiin federaalku wuxuu keenayaa deegaan kasta dadka markaas deegaanka degan inay gooni u maamushaan federaalku intaas u keenayaa systemka kale wuxuu ugu duwan yahay yani centralka mid kale leeyahay dadka dhan isku furan yani decentralka ama federaalka marka la leeyahayna dad walba oo deegaan meel degan deegaankooda ayaga gooni u maamulanahay yani ha ahaadaan dad ethnically kala duwan ama dad ethnically isla mid ah ha deegaan ahaan marka waxa laga hadlay waa demography meeshaas deegaan ahaan calaamadeysan dad fikir siyaasi ah oo dadkaas deegaanka degan metelaya oo sidii la rabay u shaqeynaya ayaan jirin culayskan kale ee federaalka ah siyaabo badan loo dhigaa midalan tan Mareykanka oo kale markaan tusaale u qaadano Washington DC iyo Washington kale jirta qayb federaal ah iyo qayb aan federaal iyo national oo ka bii caasimadda dalka ayaa kale jirta marka in siyaabo badan ayaa loo xeerin kara sida Malaysia oo kale tusaale u soo qaadan karna meesha caasimadda dalku ay ka degan tahay caasimadda intaas waa federaal waa caasimadda dalka inta kalena dadka deegaanka degan ayaa sheegta oo maamul ahaan si federaal isugu xukuma
gobolka Banaadir walow madaxweynuhu magacaabo gudoomiyaha ku xigeen dawladdi baa degan hay'adaha amniga baa degan haddana marba maamul baa loo sameeyaa xilli dawladdi dhexana ay wali maamulayso halkan ma la kala qaadi karaa si jaha u yaraato Muqdisho amniga iyo hoosha socota iyo dhaqaalaha gobolkan gobolku madax banaanaa
nidaamka hadda wax lagu xukumo waa nidaamkii dawladdii Maxamed Siyaad Barre nidaam ka duwan cid la timid oo ama nidaamkan furfuran dawlad wanaaga ama dimuqraadiyada la yiraahdo cid la timid horta ma jirto yacni dimuqraadiy waxa loola jeedaa rabitaanka dadka meeshaas degan marka ka mustalaxa caadiga la isticmaalo markii laakiin ideology laga dhigo wax kale dadka deegaanka asalkaba in gubernatore magaalada caasimadda loo soo magacaabo ma ahayn waxay ahayd dadka gola deegan inuu jiro golaha deegaankuna ay soo doortaan mayorka haday rabaan structure-kana wax ka bedelaan u dhahan anaga waxaan u baahanahay mayoral city caasimadu inay mayor yeelato oo uma baahnaba in ma macnaa governor ay yeelato anigu waxaan ka mid ahay dadka qaba fikirka inaan loo baahneyn labadan xilba in la isdul saaro hal qofaa qaban kara isla mayorka qaban kara ama governor-ka qaban kara ama state hadii laga dhigo qayb ka mid ah qofkaas markaas jooga ayaa xilkaas qaban kara laakiin in laba title oo hal qof loo dhiibayo culayskeeday leedahay marka anigu waxaan qabaa in yaani dawladdu ay marka horeba u soo magacaawdo caasimadda qof ma ahayn waxa ay dadka caasimadda degan inay gola deegan doortaan golahaas deegan ay soo doortaan mayorkooda marka goorma systemkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre la gudbayo su'aashaas ay kulli anaga noo taagan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Diini Maxamed Diini oo u waramayay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla halkaad kala socotaana waa VOA Washington
haatana bal aan kuna sano xaqii heesaha
Ibrahim waxaan noo soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada Faadumo Halda heestuna waa heesti dabeyla
Ka VOA.
ka digistaal wulina gal socotaana walaanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos uga dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybii ka sanayd haddana qodobadan idin helana waxa kamid ah dooda gaaban iyo waxbarashada iyo qaar kale haseeshe intaas oo dhan waxa ka soo reen doona warkii dunida oo kooban
natiijooyinka hordhac ee kasoo baxay doorashada madaxtinimada ee dalka Faransiiska wareegoodii hore ayaa muujinaya in musharaxa xisbiga qadka dhexe ee dhinaca bidixda Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee soo galootiga kasoo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya ee doorashada dalkaasi ee dhici doonta 2 gudahood taasoo dadka siyaasadda faaqidahay ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariir siyaasadeed.
Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tagay waddankaasi Afghanistan si uu ula xaajoodo hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa militariga ah ee dalkaasi xaaladda amni. Booqashada xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa imaaneysa maalmo kadib markii 10 mintidinta kooxda Taliban ah ay saldhig militari ay ku dileen ugu yaraan 140 askari. Mintidinta ayaa markay imaanayaan saldhiggaasi ciidamada qaranka ee Afghanistan oo ku yaala Mazar al-Sharif waxay xirayeen dharka ciidamada. General Maxamed Radmanesh oo u hadlay wasaaradda difaaca ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in mintidinta loo ogolaaday inay soo galaan saldhiggaasi iyadoo aan si aada oo habboon aan loo baarin kadib markii ay sheegeen inay u baahan yihiin daryeel degdeg ah iyagoo gaariga ku watay qof dhiig daboolay. Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda wararkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu mucaaradnimo kala kulmayaa dhanka xisbiga Dimuquraadiga isagoo si wada qorshihiisa uu derbiga kaga dhisayo xuduudda dalka Mexico iyo Mareykanka si loo xanibo qaxootiga sharci darrada ku soo galaya dalkan, iyagoo sheegay in madaxweynaha in qiimaha uu ku kacayo dhismaha derbigaasi laga badbadinayo. Qarashka ku baxaya dhismaha xayndaabkan ayaa ah midkii ugu horreeyay ee aqalka cad markaasi ay kala kulmayaan wada hadaladooda sharci dejiyaasha Kongareska si looga fogaado qayb ahaan in howlaha dowladda ay istaagaan dhammaadka toddobaadkan oo xilliga ay ku egtahay miisaaniyadda dowladda ay ku shaqaynayso. Trump waxa uu doonayaa in qayb ahaan la bixiyo dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbiga.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalami ah. Waxaa ka mid ah ururka Jaamacadda Carabta, guuxa iyo dooda bariyahan Soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdii ay ku lahayd, mise kala kulantay isbarbartaag dhaba, gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha hadda jira. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana igala qaybgalaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland, iyo sidoo kale Dr. Cali Xaaji Aadan Abi Kero isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishona jooga. Labadiinnaba soo dhowaada. Waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Dr. Cali Xaaji. Soomaaliya Jaamacadda Carabta ma ka heshay ee isbarbartaag muuqda, gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn?
20-kii sano ee dalka uu burbursanaa waxaa jooga hay-ado khayri ah oo carbeed ayaa joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashadii dalka, kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray. Hay-adihii maaragta Al-Xarameyn ee agoonta iyo holba ka shaqeyn jiray carab ay ahaayeen 2010-kii gurmad ballaaran carabta ka imaaday. Marka 9-kii soo kale musiibada dhacday, carabta gurmada ka yimid, carabta lama dhihi karo. Matalan Turkiga ayaa ka maaragtay waxqabad fiican Soomaaliya, sababtoo ah Turkiga wuxuu bilaabay wax qalabka Soomaaliya inuu u qabto 2010 ayuu bilaabay
dad baa qaba 2010 ilaa maantadan aan joogno oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay ka soo wareegtay 6 sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii Carabtu ay qabteen 26 ka sano waxa rajaxmaya kafada Turkiga
Turkiga muxuu ahaa dana la'aan ma aha horta dana ayuu naga leeyahay dana saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay waana hadda dawladda ugu horeyso oo hadda maareysa Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye laakiin taas macnaheedu ma aha dawladda Carabta oo maareeyay dhowr ilaatankii aan burbursaneen samafalkooda iyo hay'adahooda khayriga iyo hay'adahooda waxbarashada iyo maareeyay jaamacadahooda ay ardadeen u furnaayeen ee dal hadda maareeyay kun kadib uu dalkii
waa kuusoo laaban doonaa Mahdi Haashi Carabtu wax badan bay wadanka ka soo qabteen waxbarashada baa laga dhawaajiyay in laga soo bilaabo sagaashameeyadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada ka soo qabteen in dhinaca samafalka sidaas oo kale heeyada fara badan oo dhinaca samafalka oo Carabta wadanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta waxyaabaha soo dhan miyaanay ku muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan jaamacadda Carabta
arrinta ugu muhiimsan ee tahay inaan dibis taagnahay tahay hadda waxaan ka dhawaajisay marka doktor kala hadlaysay macnaha arrintii ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay Soomaaliya ku jirtay ah in macluusha ka jirta Soomaaliya jaamacadda Carabtu waxay bixisay 9,000 ay ugu deeqday jaamacadda Carabta oo dhan arrimaha macluusha Soomaaliya ka taagan tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo waxaan u baahanahay waa kala labo macnaha anagu jaamacadda Carabta ku biiritaankeed ugu reeyay ku biirnay ee Soomaaliya ay kala helayeen arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahneen macnaha dawladaha carabeed in naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aad la socoto xaaladii maxaa la yiraahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar ka mid ah wadamada carabeed halkay ku dambeeyeen waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dawladda qusay iyo dawladda isu tagay mudamaad kama hadlaynaa arrimo kheyriya iyo waxbarasho tacliin oo dawladda si gooniya ay u sameeyeen midda kale imankan carabeed intooda badan ay yimaadaa doctorku wuxuu ka dhawaajiyay qeyr allah siiyey maxaa la yiraahdaa in turkigu uu soomaaliya dan ka leeyahay kulli wadan ay ka wada leeyihiin siyaasadana sidaa u shaqeysa arrimahoodu waxay ku xiran yihiin markay soomaaliya arrimaheeda faraha kula jiraan inta badan waa falcelis hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha soomaaliya ku jira waxay u yimideen waxay ka falceliyeen gelitaanka turkiga kasoo falceliyeen iyadoo taasu anaga isfaa'iidano ahayna dhibaato hore noo abuurtay dagaalkoodii iyaga isdagaalayeen si anaga noo soo rareen hadda anaga ay nagu dhex dirirayaan taasu anaga dhibaato kale noo abuurtay marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba anaga waxay noo tahay dhibaato ay dhan wada noqotay
wadamada Carabta tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale soo kaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dowladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha soo arrintaasi gacan kama geystaan
jaamacadda Carabta waxaan ka sugeynaa maahan hay-ad ka socota dalka la yiraahdo Imaaraadka oo arrimaha yar oo raashin ku qaybisay macnaha tuulooyinka kamid ah Soomaaliya waxaan u baahanahay arrimaha iska waaweyn aan u baahanahay si aan u dareenno anagu inaan ka mid nahay jaamacadda Carabta Jacfar uma baahan arrimo noocaas ah macnaha markaan ka hadlayno arrimo waaweyn oo quseeyo mudama xiligoodi uu 70 sano kor u dhaafay oo la mid ah jaamacadda Carabta
way hay doktore
waxa aan ku dari lahaa ustaad Mahdi wuxuu sheegay hay-ada ka socda dawladda Carabta wax macno ma sameynayaan matan Turkiga hadda wax ka socda wax qaybinayaba inta badan oo ururka bisha cusub ee maaragtay Turkiga ayaa waxa khayriga qaybinayo marka haddii matalan aan ka mid nahay ururka urur goboleedka jaamacad Carab aan ka mid nahay haddii aan waxba ka faa'iidin sidoo kale waxaanu ka mid nahay ururka midowga Afrika waxaan ka mid nahay ururka IGAD waxaan weydiinayaa ustaad Mahdi kuwaas waxaan ka faa'iidnay marka baaqayno aan ka baxno
su'aashaas ka jawaabo doktore waa u soo laabanaysa waa dhameystiraneysa doktore su'aashii hadda aad weydiisay Mahdi ha ka jawaabo
ay
doktorko mahadsanahay midowga Afrika waxaa caadi la wada ogyahay oo daraasad la sameeyay ay sheegayaan arrimaha kasoo baxa markii la yiraahdo labada urur markii la isbar dhigo waxaa mar walba ajandiyaasha la sameeyey iyo howlaha ee soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ay matalaan waxaa 170 guuleystay mar walba guusheeda ay horeysa midooda yaro marka
anaga maxaan ka faa'iidnay Afrika ayaan ku weydiiyey midooda Afrika anaga maxaan ka faa'iidnay kamid aha labada ururde maxaan ka faa'iidnay midooda Afrika
anagu waxaan ka faa'iidnay midooda Afrika hadda waxay joogaan Soomaaliya nabadeena ilaaliyaan dawladdeena taageeraan dadkeena gacan siiyaan dhan walba naga taageeraan nuucee roban baa ku joogan wixii kaloo oo qalabaha ka rasidmeen laakiin waa dowlada daris ah waa dowlada
midowga Afrika hadda doodeen hadda midowga Afrika kuma saabsanayn Dr. Cali Haaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida ka mid ah aanay raalli ka ahayn in Soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aad baadigu ka soo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dawladdii xubinka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dawlado kale ay ku sameeyaan arintaasi maxaa talaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban kara
Ustaad Jaafar mid waan isku raacsanahay in ururkani uu garbo duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay Soomaaliya kaliya kuma fashilmayne danihii ummadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaad ugu dhagan tahay marka in maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro hadiiba sidaas ay tahay
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka midnahay urur dhowr 20 dal ay ku jiraan aan ka midnahay codaanu kuleenahay danaheena ay wax dhibaya hadii looga hadlo ama lagu soo qaadan difaacan karnaa maanta hadii aan ka baxno dhowr 20 ka dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaan u jeedinay dawlad ka maarantay dawladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ayno keenay doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ayno keenay doontaa inaan ku sii jirnaa wax dhib ah oo aan kala kulmayno ma jirto
maadi caashi hadii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iido ah oo dawladda ama dadka Soomaaliyeed ba u soo kordhaya
aniga xaqiiqa ahaan doktorku macnaha mubararaadka uu u sameeyay ah macnaha waxaan weyn doonaa 22 dowladooda ku midowey jaamacadda carabta xirirkooda wuxuu hadlayaa doktorku sidii in iyagu ay siyaasadooda ku midaysiin ururada jaamacadda carabta maxaa la yiraahdaa dowladaha ku midowey iyaga siyaasadoodii isdirirsan tahay iyaga dhibaato kale haysata inaga gudaheena ku dirirayo wax laga yaabo inaanu ka nasanno xitaa haddii aan ka baxno anagu dirirta ay anaga xaggeena usoo rareen gudaheena ka socota marka wax macnaha hadda ay sameynayso ama wax mubarar looga dhigo ma ahan macnaha inaga weyn doona haddaan ka baxno isaga ka urur ahaan haddaan ka baxno qaar kale ka mid a macnaha dowladihii ku midaysnaay ee ururkan xiriirkooda weyn doona
intaasna waxaa ku eg doodii gaabnayd waxaa igala qayb galay Dr. Cali Haaji Aadan iyo Mahdi Xaashi oo ku kala sugan Helsinki iyo Muqdisho intaanu dib u kulmayno nabadgelyo
Jaafar Kukay ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay weli waxaad dhigaysaan nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigaysanaysaan Washington
Sanad iyo 3 bilood ayaa laga joogaa markii kombiyuutarka la qaadan karo ama laptopka lagu soo xiray waxyaabo qarxa oo lala galay diyaaradda Dale Airlines. Waxana ninkii watay uu qarxiyay daqiiqado kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho xilli ay kormareysay magaalada Balcad. Weerarkaasi oo ay mas'uuliyadiisa sheegteen ururka Al-Shabaab wuxuu noqday mid sanad kadib ay cuskadaan dawladaha Mareykanka iyo Britain oo dhawaan iyana mamnuucay kombiyuutarada laptopka iyo qalabka kale ee elektroniga ah ee waaweyn ee lala raaco diyaaradaha ka yimaada wadamada Bariga Dhexe qaarkood iyagoo oo ku adkaystay in qalabkaasi xamuul ahaan loo raro. Haddaba su'aalaha la iska weydiin karo weerarkaasi ayaa ah maxay ka baratay dawladda Soomaaliya? Talaabo noocee ah ayay qaaday? Maxaa ku dhacay dadkii ka dambeeyay weerarkaasi? Ma jirtaa shakiyo aan wali la xalin iyo kuwa kale? Warbixin arintaasi ku saabsanna waxaa inoo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay joojisay baasaboorradii lagu dalban jiray dhinaca internetka, taasi oo ahayd habkii ugu horreyn uu ku soo dalbaday baasaboorka. Cabdisalaam Cabdullaahi Boorle oo ahaa ninka watay kombiyuutarka ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa ee lala beegsaday diyaaradda Daalo bishii Febraayo 2 sanadkii 2016. Agaasime hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi waxaa xilkaasi loo magacaabay bishii July ayaynu soo dhaafnay. Waxaana uga warramay tallaabooyinka ay qaadeen dhacdadaasi kadib.
Qofka baasaboorka hadda waxaa lagu bixiyaa qofku wuxuu soo dalbadaa wuxuu tagaa dawladda hoose wuxuu soo qaadanayaa dhalasho iyo sugnaan wuxuu tagaa booliska dambilaan soo qaadanayaa intaas isagoo wata ayuu noo imaanayaa kadibna waxa jira procedure dheer oo la marsiiyo oo hubin oo la hubinayo marka hore dokumentiga asay in isleeyihiin, marka labaadna Soomaalinimadiisa iyo xogta meesha ku qoran isaga in isleeyihiin, marka saddexaadna security ahaan inuusan qof ka samaynaya dokumentiga wato been abuur inuu yahay, waxaas oo dhan laga hubiyaa procedurekaas dheer la marsiiya. Kadib waxaa loo gudbiyaa marka diiwaangelinta oo xogtiisa markaas toos loo diiwaangeliyo si loogu dalbo passport. Halkaasi marka bilaabanaya marka qofka laga rabo passport inuu qaato, waxay ku bilaabanaysaa saddexdaas warqadood inuu la yimaado iyo codsigiisa oo isagu uu gacanta kusoo qortay uu leeyahay waxaan u baahanahay passportka, oo aana ugu baahanahay sababtaas iyo sababtaas, waxbarasho ku aadaya, safar caadi ku aadaya, caafimaad ku tagaya, sababta ku cadeynaya. Intaas markuu la yimaado un baahanahayna process ku bilaabnaa.
Waa gartay marka qofku waa inuu arjigiisa isagu soo qortaa, gacanta ku soo buuxiyaa, kuma dalban karo internet ama qof kaloo wakiilka uma dalbi karo?
Maya, uma dalbi karo internet, kama dalban karo. Anaa damiinka ah qof halkaas joogana kuma dalban karo.
Mas-uuliyiintii hore ee hay-adda socdaalku waxay markii shilkaasi uu dhacay kadib ay sheegeen in ninka isqarxiyey uusan imanin hay-adda socdaalka si uu u qaato baasaboorkiisa, waxaana arrintaasi ka damiintay xubin kale oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda. Maxamed Aadan Koofi ayaan weydiiyey waxa ka hor istaagi kara inay taasi oo kale dhacdo xilligan, maadaama qof walba uu heli karo dad garanaya oo wakiilka noqda.
Waa horta waxay ku soo aruureysaa dadaalka intii la samayn karo inaan samayno. Waxaan marka horeeto qofkaas waa inuu soo maraa biliiska CID-da uu soo maro. CID-da iyo inagu waa wada shaqaynaa, oo waxaan isla markiiba ka xaqiijinaa warqadda oo wata ee dambi la-aanta ah inay xafiiska si saxa uga soo baxday. Marka labaadna waxa weeyaan dadka Soomaalida ah ee amni darada hadda ka shaqeeya intooda badan waa dad Soomaalidu ay taqaano. Haddii anigu aanan garanayn, dad kaloo garanayaa la helaa. Haduusan sargaalka meesha fadhiya garanayn, waxaa suurtagala dad kaloo Soomaaliyeed inay gartaan. Qofkii shaki uu soo galana, shaki yar qofka uu soo galo, sidoo kaleeto waxaa la marsiiyaa baaris intaas dheer.
Bishii hore dowladaha Maraykanka iyo Britain waxay joojiyeen in qalabka elektaroonikada ah, gaar ahaan kamaradaha kombyuutarka iyo iBarka, lala raaco diyaaradaha ka imanaya dhowr wadan oo ku yaala Bariga Dhexe. Waxay sheegeen inay tallaabooyinkaasi u qaadeen inay ka hortagaan weerarro argagixisa oo laga geysto diyaaradaha, waxayna cuskadeen weerarkii sanad ka hor lagu qaaday diyaaradda Daalo. Xilligan dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin in la joojiyo kombyuutarada lala raaco diyaaradaha sida ay sameeyeen waddamada Maraykanka iyo Britain. Hase yeeshee, waxay sheegeen inay qaadeen tallaabooyin badan oo lagu sugayo in qalabka lala raacayo diyaaradaha ay amni yihiin. General Cabdi Ashkari Jaamac waa maareeyaha guud ee maamulka iyo amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Dadka dhoofaya ama qof kasta oo isticmaalaya ama hadhoofo ama xafiis ha ku ahaado terminalka dhexdiisa waxa uu maraa baaris. Hal meel buu maraa baaris, buu maraa qalabka uu wato, waxaa la marsiiyaa eeyo baa uriya. Haddii laptop uu yahay, laptopka waa la shidaa, waa la kala bixiyaa. Qofku xataa xafiis haduu isocdo aniga oo kaleeto xafiis baa ku leeyahay terminalka dhexdiisa, waxaa mariyaa ciidanka booliska iyo kuwa ku shaqeeya eeyaha wax uriya, way iga hubiyaan waxa aan wato. Qofka sana sidaasaa la yeelaa.
Dadka abaabulay weerarkii lagu qaaday shirkadda Daala waxay ku guuleysteen in laba maalmood oo isku xigta isla kombyuutarka qaraxu ku xidhan yahay ay soo geliyaan garoonka diyaaradaha. Maalinta hore waxay ahayd 1-dii bisha Febraayo. Cabdiweli Mucu, oo ahaa madaxa amniga ee hay-adaha duulimaadka garoonka diyaaradaha, ayaa ka soo geliyay albaab gaar ah. Markii ay baaqatay diyaaraddii loola dan lahaa ee Turkish Airlinesna, waxay mar kale ku guuleysteen inay kombyuutarkaasi soo geliyaan garoonka, waxayna maalintii ku xigtay soo dhexmarsiiyeen qalabka sawir agabka gelaya diyaaradaha, waana uu ka gudbay. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Gaashaan la Sare Xasan Cali Nuur Shoote waxaa loo soo gudbiyey baaritaankii lagu sameeyey kiiskaasi si uu maxkamadda ula tiigsado dadkii ku lugta lahaa.
Waxaa la tixraacay qof walba ay arrinta lagula gasho. Kiiskaasi waxaa hay-adaha baaristii u xireen iyo kooxdaas u xil sareed dad gaaraya 47 qofood oo isugu jiray shaqaalihii garoonka, haddii ahaa lahaayeen kuwa ka shaqeeya hay-adda doonista iyo saadaasha hawada, iyo haddii ahaa lahaayeen kuwa immigration ka shaqeeya, kuwa ajansiyada dadka dhoofiya ka shaqeeya, kuwa ganacsata ah oo magaalada ganacsi ku lahay, iyo kuwo kale oo shaqaala ah ow dadka oo xalaaliga ah iyo kuwo kale oo taksiilayaal ah ay ku jireen. Dad intaas oo kale oo ka kooban oo fara badan oo 47 qofood gaaray lagu xiray. Baaris ay sameeyeen oo muddo socotay kadib waxaa la sameeyey محكمه لو سوغد ما دام اي اذا هبه كيسسك ارغسدا اي اذا قادو وحا لو سوغد بي ادسنيال افرتن اي 17 اي شان قفود اه او ميد كميدا او غانت دولته كبا كمقناي غنحسدا اهي او كمقناي اهي 17 كاس قفود اي او شان اي تبو كيه نينكا مقن ايا محكمه لو سوغد بي ايغو لو ايدينهي اني سيابه كلا دوون ay ugu nool lahaayeen mataqaana qarashii meesha ka dhacay saasay ku bilaabatay maxkamadeentooda oo ilaa muddo 3 bilood ku dhow ay socotay maxkamadeentooda 19kii bishii 3aad ay bilaabatay ilaa 10kii bishii 6aad ay socotay maxkamadeentooda oo ugu dambeyn ee go'aan laga soo saaray in maxkamadda qof kasta uu ku laagahay 19 qof oo maxkamadda la hoorkeena 5 kamid oo maxkamadda xurriyadoodu u celiyay 17 xukuma kala duwan oo xabsi dhaadheer ay ku jiraan ay qaateen waxa qayb ka ahay oo la shaqeynayay oo dadkii maxkamadda xukun ku riday kana mid ahay laba qofood oo qof kamid uu yahay mid ka tirsan hay'adda dawladda ee saadaasha hawada oo dadka garoonka xaran wiiga amnigooda qaabilsan mid oo ka tirsanay ayaa horta labada maalin soo geliyay gudaha mataqaana airport-ka soo geliyay laptop-ka oo qofka oo isqirsiin leeyahayna waxaa loogu dhiibay iskaalada wuxuu soo maray asigoo aan wadanin laptop-ka oo kaliya boorso faaruq ah wato gudaha loogu dhiibay laptop-ka qarxay taasoo diyaaradda ku la raacay labada maalin laakiin waxaa dhacday iidana mar asigoo banaanka taagan asoo gudaha ku jiro in qof kamida labada qofood ee kaamerada ay qabato aqoonsaday oo qarxii bishii 5-tii bishii labaad asagaa qarax ku dhintay in uu laptop-ka asigoo xambaarsan la baxay la maray iskaanka kadibna kula soo laabtay iskaanka su'aalo dhowr ay hay'adaha baarista weydiiyeen iyo maxkamaduna ay ka hor sheegeen dadka ku qoray baarista waxay sheegeen in aysan hore u arkin nooca qaraxa la marsiiyey iyo laptop-ka sida loogu soo diyaariyey inay ahayd heer oo aysan gaarin aqoontooda heer xirfad sare ay ku dhisan tahay inay ahayd ay ku doodeen su'aalahaas waxaa wax badan ka weydiinay dadka qaabilsan amniga airport-ka waxaa loo yeeray intay maxkamadda socotay in la yiraahdo hakan aidan oo shirkadda Vivori oo airport ka shaqeyso qaabilsan in maxkamaddu ay u yeertay dadka ka hor hadloo ku jiray sababta kalistay in ay tayada shaqaalaha ayna gaarsiisaneen wuxuu ku dooday hakan shahaadooyin iyo aqoonsiyo uu keenay in ay tababarkaas siiyeen hase yeeshee guddiga baarista laftooda qaybo ka mid ayaa dhaheen xirfad qiraaya in laptop-ka la mariyay iskaanka uu ahay laptop yacni si xirfadaysan loogu diyaariyay qaraxa oo aad loo qof kasta uun u fahmi karayn
marka hadda xirfadaas wax ma laga qabtay oo dad hadda laptop kale haddii la mariyo oo sidii oo kale loo habeeyey ma laga yaabaa inuu maro uu ka gudbo garoonka
aad iyo aad waxyaabaha la bedelay kamid tahay oo mataqaana lagu kordhiyey noocaasi mar kale waxay inoo sheegeen dadkii oo dadka amniga maareyaha amniga loo xilsaaray in la qaatay tababaro quseeya waxyaabahaas noocaas loo khasaariyo baaruudda walxaha qarxa laga sameeyo oo noocaas usoo muuqatay in ay khatar tahay iyo waxyaabahay ka shakiyaan kaloba inay istaajiyaan dib ayaa mar labaad loo tayey sidii noo sheegeen shaqaalihii meesha ka shaqeynaya iskaalada ka shaqeynaya marka wax baan ka qabanay nagu dhaheen marka aan wax ka weydiin arrintaas
arrin kale oo culays ku ahaan karta mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ah inay weli maqan yihiin dadkii ugu muhiimsanaa ee abaabulay weerarkaasi iyo weliba maskaxdii samaysay oo ah ururka al-shabaab waxaa weli maqan mid ka mid a labada qof ee ay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im ninkaasi oo ay mas-uuliyiintu aaminsan yihiin inuu ahaa maskaxdii abaabushay weerarkaasi ninkaasi waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi carays xaashi waxaan sidoo kale faahfaahin badan laga haynin ninka weerarkaasi ku dhintay cabdisalaam cabdulaahi boorle taliyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaan la sare xasan cali nuur shuute ayaan weydiiyey waxa ka soo baxay baaritaankoodii
waagad marka ninkan caraysa dadka uu ku xirnaa qofka uu ku xirnaa shabaabka isaga korma usii raacdeen oo meesha amarkani ka yimid iyo maheshen
isla markii oo runtii qaraxa dee markiiu qaraxa dhacay soomaaliya oo qarax markuu ka dhacay labadii bisha garoonka markuu ka dhacay waxaa la bilaabay baaris sababtoo ah kuwa waxaa lagu mashquulay in uu qaraxa yahay mid farsamo oo diyaaradda dhexdeeda cilad ah iyo mid inuu yahay intii aan la ogaan ka hor shabaabka u sheegtay in uu qaraxa sii ka dambeeyey ka horne kadibna waxaa carays markii la helay la tixraacay kamerada waxaa isla markii la aaday ay baaris ku tagtay carays carays markii gurigiisa la tegey wuxuu kasoo hadlay dad yaqaana ay kala hadleen shabaabka dhexdiisa tuulooyin ku yaala oo yani meesha shabaabka ku badan yihiin ah ay ka shaqeeyaan hadda ah soomaali meelahay ka joogaan ah dadkiisi u aaday
مسؤولين كلا أدنى عامنى جوا حي شجين إن بارتان كلا حرير أبابلك قرحة أو ميلا بدن لقط لجلي أو فلك عسويرك أو سنكو كابنين أو كريم مد أرجع جحسو بلسسي ذاك العين لكل حيان دنا جنعسي مد كمدة سراكيش أمنى جوا حي شجين صورت قلتها إن دت جنعستها أو دي دنا هرمارك أي سميسة شركة الديارة ده هي تركيا إن فكرة داس أولت تجين أورك على الشباب waxay sheegeen mas'uuliyiintu in baaritaankooda ay ku ogaadeen in Cabdullaahi Arays Haashi uu ahaa ganacsade baaritaankii lagu sameeyayna lagu ogaaday inuu ka ganacsan jiray dharka iyo tigidhada waxana ganacsigaasi uu kula jiray dad u dhashay dalka Turkiga mas'uuliyiinta Soomaalidu waxay ogaadeen in tigidhka uu ku dhoofay Cabdisalaam Cabdullaahi Boorle laga soo gooyay dalka Angola waxana lagu gooyay magaca shirkadu wakiil u ahaa Cabdullaahi Arays Haashi mas'uuliyiintu waxay sheegeen in aysan noqon karin wax la la yaabo in iskaashi uu dhaxmaro ururka Al-Shabaab iyo ganacsato hadii ay isku dan noqdaan Al-Shabaab waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi waxayna hore u cambaareeyeen dawladda Turkiga doorka ay ka ciyaarta Soomaaliya waxana ay madaxdoodu hanjabaado warbaahinta u mariyeen dawladda Turkiga dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in qaraxa loo adeegsaday weerarka lagu qaaday diyaaradda Daalo ay farsameeyeen qaybta qaraxyada ee ururka Al-Shabaab qaybtaasi oo hoos tagta waaxda amniyadka korkana uu ka maamulo ku xigeenka hoggaamiyaha ururkaasi Mahad Karatay
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Kuntu dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo aan ku faaqidi doono ciyaaryahan Angola Kante oo ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee horyaalka dalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan sidoo kale ciyaartii xiisaha lahayd ee habeenkii xalay ahaa dhexmartay kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Real Madrid ayaan iyadana ku eegi doonaa hase ahaatee marka ugu horeysa aan dulmar kooban ku sameeyo kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay koobka FA Cup-ka oo la iskaga horyimid ciyaarihiisa semifinalka waxaa Tottenham iyo Chelsea oo wada ciyaaray ay Chelsea ku badisay 4 gool iyo 2 sidaasina Chelsea haatan waxay ugu soo baxday ciyaarta kama dambeysta FA Cup-ka kulan kale oo xiiso badan oo isla ka lamid ahaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal iyagana waxa laba iyo hal ku badisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka FA Cup-ka 27-ka bisha May waxaa garoonka Wembley ku kulmi doona kooxaha Arsenal iyo Chelsea horyaalka dalka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa gurigeeda iyadoo aan ku ciyaareynin oo Burnley gurigeeda ku ciyaareysay waxay kaga soo badisay 2-0 oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa guushu raacday halka Liverpool oo gurigeeda ku ciyaareysana uu si lama filaan ah kaga badiyay ciyaarihankii ay iska direen oo yiraahdeen kani waxba nooma tarayo ee Benteke oo isagu 2 gool ka dhaliyay 2-1 ay ku badisay kooxdiisa Crystal Palace haatanna horyaalka dalka Spain iyo ciyaartii El Clasico kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo gurigeeda ku ciyaareysay 2-3 waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona sakanadii ugu dambeeyay ciyaarta Lionel Messi ayaa goolkii guusha u saxiixay haddaba waxaa qadka telefoonka ee magaalada Seattle gobolka Washington ku jira oo aan jeclahay inuu ciyaartaasi iyo guusha ciyaarihan Angola Kante ee ciyaarihanka ugu wanaagsan dalka Ingiriiska inuu ila jeexjeexo Cabdirasaaq Diyeesho ciyaaraha kubadda cagta ka faalooda ee Cabdirasaaq adigu barnaamijka ku soo dhawaanaya maxaa ku dhacay Real Madrid oo waliba aad u faraxsanayd oo Bayern Munich ka soo badisay in Barcelona iyo ciyaarihankii Lionel Messi oo iyaguna guuldarro qabay ku dubayaan
waa maadaataa mascade waa sida uu sheegtay runtii ciyaartii dhexmartay Barcelona iyo Real Madrid waxay ahayd runtii ciyaar aad iyo aad loo wada sugayay Barcelona runtii Janis kale uma fogeen oo aan ahayn badis Real Madrid iyo ayda ku jiro waxaan dhihi karnaa ciyaar waxaa dhexmartay mid ka mid ah ciyaarihii ugu fiicnaa El Clasico oo waa inaan dabala daawado marka fursado badan oo kooxaha ay abuureen tan oo dhacay kadib ciyaartii waxay ku soo gabagabowday 3-2 sida uu sheegtay oo Barcelona uu ku raacday taasoo hadda ka dhigtay horyaalkii mid furan oo tartan furan ah oo inta tartanka ciyaaraha aad macnaha challenge ugu dhaxbici doona labada kooxood
dad badan oo ciyaaraha ka faallooda waliba ciyaar yahanadii hore ee hadda telefishinada ciyaaraha falanqeeya ka hadlay waxa ay tilmaamayeen inaad moodeen la soo gaaray waqtigii Lionel Messi inuu soo gabagaboobayo oo ciyaarihiisa hoos u dhacay ku imaanayeen xalayna markaad fiiriso Lionel Messi nin kale ayuu ekaa maxaa ugu wacnaa qaabka layaabka leh waxa la u ciyaara Lionel Messi
waa sidaa u sheegtay arrintaas arrinta ugu xiisaha badan ee toddobaadkan bahda saxaafadda ay aad u hadal haysaa ay ahayd إن حلقي ميزي هو صور دمالي إيه أيضا تتحكى ديدا حيان مرد حلقي ميزي هو صور دمالي حلقي برشلون هو صور دمالي تاسي متكبدا أيو حالي صوبان لغي أسيبوا عياريان كي يغفي هنا قرونك إنك سياري ثمانة سماج تاسي قول الآد وقرح بدن كدري حنسي تاجراشي برشلون وكم وجينا إني جب بدن مر لبات سوعي هنجي يوهي ملدي أيو حايم عياريان كاسي ريكورنا بيجي أو غاري قول مش هو بدل يعني أنا وقار شنب قل هو قول أيو قدري كويسة ما قصاتو حندي كنا ولي نسي في اللي في اللي ما هن ولي تعلم تجنيه أود يعرض ولي ويكم قطع وأنا تصور بيلك حال إنه كويسة سدح لبعض حقل أو وصل ده يا كويس حفلتك وين تردح غير مثل كل علمي ريال كان اللي قاعد
هذا دم أنت هاي كاسي وحها عبد الرزاق ديشي أو نين عيارها كحل دير oo ku dhaqan magaalada Seattle ee gobolka Washington oo ila falanqeynayay ciyaaraha xiisaha lahaa ee El Clasico iyo waliba Angola County oo ku guuleystay ciyaarahan ka sanadka ee dalka Ingiriiska inta ay dhigisteel ku soo gabagabeenaya barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan tan ee kulan dambe waa mascaad oo idila sida iyo nabadgelyo
intaasi ciyaaraha ayaana ugu dambeysay dadkeena galabnimo ee wadajirkeeda kuugu soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono caawa toddobada fiidnimo sidaayo nabadgelyo.